Það svar ansvari háttvirtur sjöundu þingmaður Norðausturkjördæmi Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir þessa góða spurningu vegna þess að ég hef áður nefnt það í þessa ræðustól að ég hef sett spurningamerki við smíði og lokafrágang tónlistarhússins við Reykjavíkurhöfn sem nú hefur fengið reynda nafnið Harpa. Mér finnst forgangurinn þegar að kemur ríkisframkvæmdum ekki vera niður við höfn að reisa sér slíkt húsnæði yfir menninguna sem raun ber vitni. Ég tel að þessum fjármunum sé mun betur komið annars staðar, svo sem eins og í þeim öryggisþáttum samfélags sem ég nefndi í minni framsöguræðu og vek enn og aftur athygli á því að ég hef áður gagnrýnt þessa smíði í þessum ræðustól og tel þetta ekki vera part af því sem við þurfum helst að gera þegar að verst árar í efnahag landsmanna.
Þá veitir andsvar